Skúsme kráčajúc pôstnym časom, bratia a sestry, vnímať i tie dnešné čítania ako pozvanie, aby sme mohli raz v tom pôstnom rozhodnutí alebo putovaní, na ktoré sme sa podujali, že by malo zmysel a význam pre nás. V tom týždni, ktorý je za nami, sme postupne v tých liturgických čítaniach videli, ako skôr iné témy akcentujeme, nie priamo pohľad na nás, na našu askézu, na jej zmysel, na hĺbku nášho vnútorného otvárania sa pre Pána a konkrétne skutky konáme, ale viac na pôsobenie Božej milosti, na darcu Božej milosti Mesiáša a na to priamo, ako Boh môže vstúpiť v tomto pôstnom čase do nášho života, aby On nás pretváral, aby vďaka Jeho milosti ten kvalitatívny posun v nás aj nastával. No a tak v kontexte práve tohto Božieho pôsobenia, našej spolupráce s Božou milosťou, toho, čomu vlastne máme smerovať, skúsme vnímať i jednu z tých tém, ktoré nám ponúkajú dnešné čítania. Prvé z knihy proroka Izaiáša, 43. kapitola, teda z tej časti tzv. Deutero Izaiáša, časť tohto proroctva písaná v čase babylonského zajatia. V prvých kapitolách sa nachádzame, je to stále trošku i ten opis obrazný, nevyjadrený totálneho šoku, ktorý Izrael odlečený medzi rieky Eufrat a Tigris zažíval. Ako je možné, že takéto niečo sa stalo? Je síce pravda, že sme viere veľa nedali, že sme ruky mali krvavé, srdce kamenné, povedané slovami proroka, ale Pane Bože, čo od nás chceš? Jeruzalém sme udržiavali, chrám sme mali, archu sme okiadzali, obety ti prinášali, sorry Bože, ale o čo ti ide? Vôbec nechápali, že on sa nepodpíše pod ich neprávosť, pod ich zlobu, pod ich to skutočné vnútorné modlárstvo a všetku tu tie zlé veci, ktoré konali. A teda, vnímajúc, čo sa vlastne stalo, na strane jednej sa pýtali, kde je tá predchádzajúca sláva. Veď tú istú archu sme mali, vďaka ktorej Dávid víťazil, kráľovstvo veľké založil. Tá, ktorá vznikala pod rukami Mojžiša, ktorý v mene Boha veľké veci konal a náš národ zažíval, akého mocného Boha má. Kde sú tie veci dávno minulé, ktorých sa Boh oslávil a ukázal, o čo mu vlastne ide? A práve tento pohľad na zašlú slávu bol spojený práve s takouto trpkosťou, sorry Bože, ale čo chceš? Vôbec nedokázali si uvedomiť tú neprávosť a tú zlobu, ktorá ich priviedla do toho stavu, že Boh s nimi totálne trasie babylonským zajatím, že im všetko bolo vzaté. Zostal obrieska na tele, možno kúsok tóry, niečo z viery, a práve keď toto všetko im bolo vzaté, zasnievajú slova proroka. Ja tvorím niečo nové. Na to staré nepozerajte. To, čo malo byť prostriedkom, to vonkajšie, čo Boh vo vás budoval, ste zneužili a od Boha ste sa odvrátili. Miesto toho, aby sa vás to k Bohu privádzalo, cestou hriechu ste sa vyberali. Nie. Všetko je preč. A tak teraz, skrze ten rozmer pokánia a tej drámy babylonského zajatia prichádza metanoja. Ten priestor pre vnútorné obrátenie, pre tú vnútornú zmenu, ktorá v týchto ľuďoch nastávala. My dobre vieme, že sa slová proroka Jeremiáša do bodky splnili, 70 rokov babylonského zajatia sa naplnilo a títo ľudia, keď sa vracali, bol to ten istý Izrael, ale nielenže generačne obmenený, ale hlavne vnútorne premenený. Že tí ľudia skrze babylonské zajatie zakúsili, že naozaj Boh tvorí niečo nové. A na základe tejto premeny prichádza neskorý judaizmus, cieľová rovinka starého zákona a tá schopnosť obstáť a ísť a žiť a smerovať k Mesiášovi, ktorý prichádza. Teda to základné pozvanie, aby sme z tých vonkajších aspektov spásy prichádzali k vnútorným aspektom. Z tej vonkajšej účasti na diele Pána k vnútornému premeneniu a zakúseniu tej vnútornej premeny, ktorú Pán každému z nás ponúka. Tá vnútorná premena je krásne vyjadrená i v kontexte dnešného druhého čítania. Pavol Filipanom 3. kapitola, rozpisujúc konkrétne veci, opisuje i rozmer svojho vzťahu voči Ježišovi a svojej viery. Ak si pamätáte, Pavol im píše, ako tým, ktorí boli spoločenstvo, ktoré prakticky problém veľký nemalo, krásne vieru žilo a boli veľmi dobre situovaní a dobre si žili. Vzťah hlboký, úprimný k Pálovej mali, najlepší z ostatných spoločenstiev alebo medzi všetkými spoločenstvami, za otca ho ako keby pokladali. A Pavol im píše z okov z väzenia, z utrpenia, ktoré prežíva. Avšak, keď ten list čítame, nevediac teda, že v tom utrpení sa nachádza, tak si povieme, ten chlapík, ten sa nachádza niekde v totálnom balíku alebo totálnej pohode. Nič mu nechýba. Vyzýva ich, aby sa radovali v Kristovi. Radujte sa, opakujem, radujte sa, hovorí on. A zároveň takým spôsobom vieru v Pána prežíva, že hovorí, všetko ostatné za odpadky pokladá. Bol to fanatik? Bol to človek, ktorý nepoznal cenu konkrétnych hodnôt alebo veci, ktoré život prináša? Dobre si bol toho vedomý. A sám tých hodnôt veľa v sebe mal a nosil a napĺňal. Z stránky vzdelanostnej, do akej miery grécku filozofiu, kultúru helénsku poznal, na tretej misijnej ceste otvára si filozofickú školu. Remeslo v rukách má a dobre, aby sa vedel v živote obracať, podľa Talmudu musel mu otec také niečo odovzdať z tego pojoz výrobca stána. Absolvent Gamalielovej školy, ako keby doktorát z Oxfordu niekto dnes povie, taký cvenk to v hebrejskom svete mal. Ten niekto, kto takéto niečo bol, to bola elita národa. Glejt občana mesta Ríma. Buď sa tak niekto musel narodiť ako pravý Riman, alebo cisára, on či jeho rodičia to dostali za veľké zásluhy. Niečo na spôsob diplomatického pasu dnešného sveta. Čo mu vlastne chýbal? Aj kariéru na začiatku mal pri nohách položenú v rámci veľrady a celej i hebrejskej kultúry. A Pavol si tohto všetko je vedomý, ale predsa stretol Ježiša, a tento Ježiš ho až do tej miery premenil, že hovorí, on ma dokáže totálne napláňať. Takže Pavol, vyjadrujúc, alebo píšuc konkrétne veci Filipanom, vyjadruje a prežíva, do akej miery je jeho vnútro premenené, ako ho táto premena napláňa. Táto vyjadrenie ovocia bytostnej premeny, ktorú v plnosti Ježiš každému z nás ponúka. Ovocím tejto bytostnej premeny je ponajprv nový život v Kristovi, ktorý Pavol napáňa. A ruka v ruke s tým novým životom je to zároveň aj to bytostné naplnenie, ktoré Boh ľudskej duši môže dať. Plnosť toho naplnenia spásou sa nazýva plnosť bytostného naplnenia, ale Pavol píše ako človek, ktorý i keď v tom väzení sa nachádza, i keď tú drámu života zakúša, i keď si mnohé vytrpel, je niekto väčší, to jeho vnútro dokázal premeniť a posvetiť a zmysel tomuto všetkému dáva. Pamätáte si, ako sme na začiatku tú úvodnú modlitbu mali? Pomôž nám nadšene žiť v tej láske, ktorú nás tvoj syn miloval a na kríži sa za ňo obetoval. Nadšene žiť v tej láske. To, že z Božej lásky sme vykúpení, áno, vieme, možno klišé sa to stane, keď povieme, Boh je láska. Ale, Pane Bože, nemôžeš od nás chcieť, aby sme každý deň v našom utrpení i ťažkostiach, i slabostiach, i v tom, čo nás rozbíja, i čo nás ubíja, aby sme nadšene žili v tej láske. A pri sa provokuje tá úvodná modlitba. Žalm čítame veľké veci, urobil s nami Pán a máme z toho radosť. Žalm, ktorý reaguje práve na túto drámu vyslobodenia z babylonského zajatia a tú vnútornú premenu a to niečo nové, čo Boh im dal. A Pavol v okovách o tom svedčí. Áno, je to možné v živote napáňať. Takže k tomuto má smerovať i náš pôstny čas. Tej vnútornej premene, ktorá neznamená, že krížovou cestou nekráčame, že s hriechom nezápasíme, že ťažké veci nezažívame, že nás mnohé veci neubijajú, že i my sami ako Pavol neplačeme. A teda, že ovocím tej vnútornej premeny je niečo viac a niečo nové. To bytostné naplnenie, ktoré dáva Pán a ten nový život Kristovi, ktorý nám ponúka. Dnešné evanjelium tak plasticky vyjadruje jeden z aspektov toho evanjelia. Len jeden chcem spomenúť. Do akej miery človek od takého niečoho sa odťahuje a hľadá tie staré riešenia alebo zostáva v tých starých riešeniach. To bola Ježiš počas sviatkov stánkov bol v Jeruzaleme a teda tá snaha nejakým spôsobom ho podchytí reči, toto bola pasca na neho daná v konkrétnom politickom a kultúrnom kontexte. Je pravda, že podľa Mojžiša mali ukameňovať, ale v tej dobe sa to už málo kedy konalo. Musel to byť veľmi extrémny prípad, ak by sa také niečo udialo. Že by za to cudzolostvo kameňovanie prišlo. Na jednej strane pred ľuďmi tlačia Ježiša, ak si naozaj to radikálne naplnenie starého zákona a Tóry a Božího slova, tak to musí spraviť. Tak, ako je v písme napísané. Na strane druhej, my sme teraz pod Rimanmi, Pax Romana. Exekúciu nemôžeme vykonať, my nemáme právo nikoho smrťou potrestať. Musíme ho odovzdať Ponskému Pilátovi a ak on uzná za vhodné, alebo teda predstaviteľ rímskej moci, dá ho zabiť. A tak teda, ak sa rozhodne, že treba ju ukameňovať, pravoverný Boží prorok a muž Boží, tak potom ťa predhodíme Ponskému Pilátovi. Ak povie, že nie, že nemôžeme, sú tu Rimania, čo si to za izraelského kráľa? Znemožníme ťa tak, či tak. Teda taká pasa na Ježiša nastavená bola. A my vidíme, že Ježiš ani jedno, ani druhé nepoužíva, ale niečo úplne nové a iné, vzhľadom na tú ženu i na tých ľudí koná a im ponúka. Ako keby to prvé, ten rozmer kameňa a tóry, znamenal túžbu vrátiť sa niečomu starému, čo sme vo viere my sami zažívali alebo mali. Naše vlastné predstavy, naše vlastné ciele, naše vlastné ovocie, čo mi Boh musí dať, alebo ako má vyzerať zmysel mojej viery a môjho kresťanského pozemského putovania. Takto si to predstavujem, takto by to malo byť. Alebo to druhé, nechám to tak, nemôžem ten kameň zjať, nemôžem jej ublížiť. Zasa rozmer toho kameňa, ktorý nezoberiem do rúk, nie proti žene, ale proti hriechu a proti tomu stavu, v ktorom sa nachádzam. Povediať si, čo už, takto som dopadal. Život sa môj nezmení, nemá zmysel sa o niečo snažiť alebo niečo rozvíjať. To by už niečo premeniť skrze tento pôst. Na čo by som také niečo konal? A vnímam, že i jedno, i druhé riešenie nejakým spôsobom ma neposunie ďalej. Že obsahuje v sebe tú horkosť, tú trpkosť, hĺbke srdca nenaplnenej viery alebo zmyslu našej cesty. A tu prichádza Ježiš, ktorý naozaj i nám ponúka niečo nové. Pýta sa, do akej miery. Máme odvahu ten kameň do ruky vziať. A čo s ním spraviť? Vieme, že naše hriechy nás paralizujú a povedia, nedokážeme niečo zmeniť, lebo nemáme právo ten kameň do rúk zjať. Na strane druhej, s tou ženou počúvame, nik ťa neodsúdil, nik, Pane. Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš. Ten kameň sa hriechu dotkne, ale človek je uchránený a nový život je mu ponúkaný. Takže pôstna obnova, cesta zápasu s hriechom, cesta vnímania tej novej šance, toho nového kroku, toho nového pozvania, ako súčasť cesty, kde Boh tvorí niečo nové. Dáva nám šancu pre niečo nové. Ponúka nám niečo nové, čo môže naše životy posvetiť a naplniť. Takže skúsme, nehovorím, čo presne každý z nás to originalite svoje môže vnímať a vidieť, čo to môže byť, alebo čo by to malo byť, v čom dokážeme zmeniť naše zmýšľanie a chápanie a chcieť to niečo nové. A sa snažiť o to niečo nové. Vo víre tej vnútornej premene, ktorej ovocím je znova a znova to bytostné naplnenie a nový život Kristovi. To vnútorné prežívanie i ten život premenený. Skutky, ktoré v mene Pána konáme. Takže nech dobrý Pán v tomto pomáha. Možno z tohto miesta sa teraz čaká, že sa veľa hovorí o aktuálnych veciach, ktoré hýbu spoločnosťou, či už povolebnou slovenskou politikou a zároveň spoločenskými vecami, alebo vecami širšími v európskom kontexte, tie náročné problémy, ktoré sa zakúšajú, alebo i v tom celosvetovom meradle. Veci, ktoré naozaj mnoho starostí prinášajú a mnoho ľudí trpí alebo ťažké situácie to v živote obnáša. Áno, ja mám teraz možno chuť takému niečomu sa vyjadriť a niečo povedať. ale skôr som chcel ponúknuť toto pozvanie vnútornej premeny a jeho ovocia, Božom naplnení a v živote podľa Krista. Lebo keď tento zákaz v sebe nebudeme mať a nebudeme z neho žiť a svoj život rozvíjať, tak nech čokoľvek, že vraj v mene Boha alebo z našej viery spravíme, príde čas, že nás dejiny vysmejú a nám povedia, to ste to vlastné realizovali, alebo tam ste rezignovali a nechali ste to tak. A nekonali ste podľa toho, čo vám Boh a vaša viera ponúka. Takže, aby sme to dokázali konať, aby sme dokázali žiť, vytrvať a naplňať to, čo treba v našom reálnom živote tu na zemi, kráčajme cestou vnútornej premeny a toho vnútorného stretnutia s Pánom a z nového života v Kristovi Pán nám i konkrétne skutky posvetí. Amen.